Māri, man tev ir brīnišķīga ziņa.
No?
Tu gribi zināt?
Atkarīgs no tā, vai šī ziņa ir laba vai slikta.
Tā tad ir tā, ka iepriekšējais fails, kuru mēs rakstījām.
Jā, sākās.
Cik viņam vajadzēja būt garam? Nu, ja mēs ņemam
garāks
to, ka tam...
Garāks par stundu.
Nē, Māra, tagad es vēlreiz tev paskaidrošu. Tā tad mēs sākām ar stundu dziesmiņām.
Jā.
Stundu dziesmiņas mēs pabeidzām, un tad es teicu Jolantai, sekundīti paņemam pauzīti, jo es izslēgšu to iepriekšējo failu un ieslēgšu jaunu tikai slavēšanai.
Jā.
Nu, zinot, ka mums te jau mēdz vajāt dažādas tehniski pigori, teiksim tā.
Jā.
Un tad es iesāku slavēšanas failu. Un tad, kad es viņu izslēdzu ārā, Māra, tu vari apmēram minēt, cik viņš bija garš.
15 minūtes?
Nē, viņš bija 59 minūtes, 55 sekundes.
Nē, tas nav slikti.
Paldies, Māra, tā ir labākā uzslava no tevis. Nav vienkārši labāka komplimenta, ja Māra saka, nav slikti klausītāji. Es jūtos kā sasniegusi profesionālisma kalngalus, vai vismaz ļoti tuvu tiem.
Judīt, bet tu mani nobiedēji. Es jau domāju, ka kaut kas neierakstījās. Domāju, ka tur 10 minūtes tikai no visa mūsu skaistā lūkšanu laika. Tā, ka paldies tagad par labu ziņu.
Brīnišķīgi redziet, cik vienkārša ziņa, ka fails ir ierakstījies viss, un tas ir teju stundas garumā. Māris spēja iepriecināt. Nu, vai nav viena izdevusies diena?
Tu to rakstīji, ja?
Jā.
Jā, bet klausītājiem droši vien jāpastāsta, ka mums ir gadījies tā, ka mēs rakstām, un tad dažu tehnisku iemeslu dēļ izrādās, ka ir ierakstījies tikai daļēji, un tad tā sajūta ir kāda?
Nu, tā sajūta, es izbaudīju, jā, man vienreiz gadījās šis pārsteiguma moments uz piedzīvoto. Un arī tad, kad tu esi jau sevi vienreiz izlicis, tā kā liekas, ka visu. Un izrādās, ka ir ierakstījusies viena trešā daļa. Un tad uzzināt, ka būs jāpāraksta, ir tā interesanti.
Jā, bet, dārgo klausītāji, ja tu klausies šos ierakstus, ja tu klausies šīs reportāžas, ja tu esi Radio Marijas svētceļnieks, mēs noteikti gribēsim dzirdēt no tevis arī kādas atsauksmes, kādu dalīšanos. Tāpēc, ja tu lieto internetu, tad mēs priecāsimies, ja tu uzrakstīsi vismaz dažos teikumos, kā tev ir pagājis šis laiks, kas tev ir īpaši uzrunājis. E-pasts ir studija. @rml.lv un noteikti kādā brīdī pēc svētkiem aglonā mēs arī labprāt tiešraidē jau no mūsu studijas Rīgā mēs to nolasīsim.
Jā, vai arī apkoposim droši vien kādos savos sociālajos tīklos. Nu, tas atkarīgs no tā galvenais jau, ja būs ko apkopot. Tāpēc klausītāji tiešām dalies ar to, ko tu piedzīvo, jo viens otram mēs pasakot šīs lietas arī viens otru iedrošinam un arī tādajādi dalamies ar liecībām, ko Dievs pie mums dara. Un mums taču tas ir jādara, vai ne, Māri?
Jā, tieši tā. Un, dargo klausītāji, arī ja tu lieto sociālos tīklus, Facebooku vai Instagramu, tad tu vari sekot līdzi mūsu svētceļojumam, arī vērojot bildes, arī šādu tādu video. Un mēs patiešām priecāsimies, ja tu atstāsi arī kādu komentāru. Tā, ka droši vari, ja tev tagad ir kāds brīvs brītiņš, pat tagad vari uzmeklēt un paskaties, kā mums iet un arī padalies, kā tev iet.
Jā, kā tev iet no turienes, kur tu nāc kopā ar mums. Lai svētīgs šis svētceļojuma laiks, Cēsis Aglona 2020.